Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Legea antidiscriminare trebuie adoptată, dar este încă sub formă de proiect la Ministerul Justiției.
Toate țările Uniunii Europene, fără excepție, au adoptat această lege. Mai mult ca atât, și țările candidate la Uniunea Europeană au adoptat aceste legi, pentru că este o condiție obligatorie.
Declară Europei Libere premierul Vlad Filat. Ce planuri are Rusia în Transnistria?
Fără consimțământul Republicii Moldova, nici în regiunea Transnistria nu poate să se instaleze ceva de tipul radar sau altceva.
Și bilanț la CEDO, numărul plângerilor moldovenești rămâne constant, valoarea despăgubirilor a scăzut însă în 2011. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Emisarul Kremlinului pentru regiunea transnistriană, Dmitri Rogozin, a declarat astăzi la Tiraspol că statutul Transnistriei nu este o chestiune de actualitate. Agenția oficială Olvea Press relatează că Rogozin le-a spus comandanților ruși din stânga Nistrului că nu este limpede deocamdată ce scopuri au forțele politice de la Chișinău, inclusiv cele care pledează pentru un stat comun cu România. Am citat. Rogozin a vizitat Tiraspol după o escală la Chișinău, unde s-a întreținut luni cu oficiali moldoveni și cu liderul opoziției comuniste. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că guvernul va purta consultări suplimentare cu Metropolia Moldovei înainte de a decide ce fel de lege împotriva discriminării va propune Parlamentului. Până astăzi, proiectul legii convenite cu Uniunea Europeană de mai mult de un an măcar n-a fost finalizat la Ministerul Justiției, a declarat primul ministru. Preoțimea și opoziția comunistă se împotrivesc viguros ca viitoarea lege să apere minoritățile sexuale, între alte minorități. Dintre partidele guvernării, numai cel al primului ministru, care a promis liberalizarea vizelor europene până la sfârșitul anului, pledează pentru adoptarea legii. Prin vicepreședintele democrat al Parlamentului, Vlad Plahotniuc, a prezidat astăzi la Chișinău o primă dezbatere publică asupra propunerii sale de a se trece la sistemul uninominal de vot, în care deputații ar fi aleși în circumscripții. Plahotniuc spune că aceasta ar fi dorința multor alegători care vor să știe personal deputatul care îi reprezintă și să-l poată trage la răspundere. În prezent, la alegerile parlamentare, întreaga țară constituie o circumscripție, iar deputații sunt aleși pe liste de partid. Norvegianul care a recunoscut că a ucis anul trecut 77 de oameni la Oslo și în împrejurimi a spus astăzi la proces că dacă ar avea ocazia ar ucide din nou, pentru că victimele nu erau oameni nevinovați, ci activiști politici. Anders Breivik i-a asemuit pe participanții la tabără de vară social-democrată de pe insula Utoia cu organizația de tineret Hitlerjugend din Germania nazistă pentru că promovau multiculturalismul. Breivik a mai spus că faptele sale au fost cel mai spectaculos atac de la al doilea război mondial încoace și și-a repetat criticile la adresa acceptării imigranților ne-europeni în Norvegia și alte țări europene. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat astăzi că guvernul său va avea nevoie de cel puțin 2 miliarde de dolari pe an de la Statele Unite după retragerea militarilor americani din Afganistan în 2014. Liderul de la Kabul a cerut Statelor Unite să precizeze cât sunt dispuse să acorde pentru a semna un pact strategic aflat în negociere. Și Kabulul și Washingtonul speră că tratatul care le va guverna relațiile după 2014 va putea fi semnat înainte de summitul NATO de la Chicago de la sfârșitul lunii mai. Naveta spațială Discovery, retrasă din circulație, a trecut pentru ultima oară deasupra capitalei americane, fiind transportată de un avion special la aeroportul internațional Dallas, de lângă Washington, unde va fi expusă ca piesă de muzeu.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Recent, în interviul acordat Europei Libere, noua șefa misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush, declara că experiența ei balcanică arată că drumul spre Uniunea Europeană este lung și complicat și avertiza Chișinăul că în acest moment mai are două probleme suplimentare, legea antidiscriminare și închiderea postului de televiziune NIT. Valentina Ursu a stat de vorbă înainte de sărbătorile de Paști cu premierul Vlad Filat, pe care l-a întrebat care este soarta legii antidiscriminare.
Domnule premier, am reținut că Mitropolia Moldovei acceptă legea nediscriminare, dar fără sintagma minorități sexuale. Vreți să spuneți la microfonul Europei Libere totuși, cere Uniunea Europeană acest lucru de la Republica Moldova sau nu?
Eu cred că trebuie să începem de la altceva atunci când discutăm despre obiectivul național integrare europeană. Și anume, să răspundem la o întrebare. Uniunea Europeană vrea să vină în Republica Moldova? Sau Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova și-au propus să adere la spațiul valoric european. Dacă vom avea răspuns la această întrebare, toate celelalte decad, fiindcă trebuie să conștientizăm cu toții, indiferent de activitățile pe care le avem, de gradul de pregătire pe care îl avem, trebuie să conștientizăm că noi nu avem cum să modificăm principiile și valorile în baza care funcționează construcția europeană. Nimeni nu ne roagă și nimeni nu ne impune să mergem în Europa. Asta este opțiunea noastră. Și atunci, dacă noi acceptăm Uniunea Europeană, trebuie să o acceptăm așa cum este ea. Anumite puncte de vedere pe care le vedem diferit, este posibil să fie așa, dar ele nu pot să aducă excepții pentru Republica Moldova. Pentru că eu aud toate speculațiile astea care sunt de ultimă oră și îmi pare rău că sunt oameni aparent pregătiți sub toate aspectele și care trebuie să înțeleagă cum funcționează instituțiile în general și cum urmează a fi administrat acest proces de integrare.
Și totuși, poate fi identificată o formulă potrivită pentru proiectul legii antidiscriminare?
Deci toate țările europene, că au fost speculații multe, toate țările Uniunii Europene, fără excepție, au adoptată această lege. Fără excepție. Inclusiv și Grecia, mai mult ca atât și țările candidate la Uniunea Europeană, au adoptat aceste legi, pentru că este o condiție obligatorie.
Această lege antidiscriminare a fost în dezbatere și la reuniunea Sinodului Mitropoliei Moldovei, cu reprezentanții căruia v-ați întâlnit dumneavoastră. Am înțeles că biserica nu este dispusă să accepte legea așa cum a fost ea propusă de către guvern.
Toate cele argumente care se aduc împotriva acestei legi sunt false. Și acest lucru le-am demonstrat în cadrul întâlnirii cu Sfântul Sinod. Ceea ce ține de familie. Asta se spune într-o acțiune cinică de manipulare și de minciună. Că vor fi căsătorii între persoane. Este fals. În lege scrie foarte clar că acest lucru nu va fi permis. Deci interzis. Ceea ce ține de adopție. La fel. Ceea ce ține de educație. În aceeași linie. Ceea ce ține de religie. În aceeași linie.
Și această sintagmă buclucașă, orientare sexuală, insistă fețele bisericești să nu existe în proiectul legii sau să ajungă în lege?
Haideți să ajungem până o să discutăm proiectul de lege, pentru că acest proiect de lege nu a fost finalizat în elaborare. Aici apare o a treia întrebare. De unde atâta vâlvă și atâta scandal? Atât timp cât această lege nici nu a fost finalizată în elaborare la Ministerul Justiției și ulterior care trebuie să fie transmisă la guvern. Ceea ce am convenit noi cu înalt preasfințitul Mitropolit Vladimir este ca până la aprobarea legii, în urma elaborării, de către un grup foarte larg de oameni care elaborează proiectul respectiv de lege, vom avea discuții suplimentare și vom avea consultări. Însă, așa cum am spus și cu altă ocazie, poziția mea rămâne a fi una fermă. Eu nu voi permite ca Republica Moldova să rămână o statică. Eu nu voi accepta ca oamenii din Republica Moldova să rămână în continuare, în izolare, în sărăcie și fără viitor. În acest sens, nu doar declar, dar voi și acționa.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral este pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ce gândesc moldovenii despre legea antidiscriminare? Ala Ceapaia sta de vorbă cu trecători pe străzile Chișinăului.
Republica Moldova are nevoie de o lege antidiscriminare?
Eu s-o pot mă, trebuie să știm o lege care stimează unul pe altă și suntem oameni.
Dacă omul este chiar cu HIV-SIDA bolnav, eu înseamnă că eu trebuie să-l resping sau nu trebuie să te uiți la dânsul cu, sau trebuie să-l privesc cu altul ochi? Nici într-un caz, la mine toți oameni sunt tot egal, da.
Poate să se întâmple cu fiecare din noi și nu trebuie să ignorăm sau să ne depărtăm de așa persoane. În contră, trebuie să o ajutăm.
Păi, suntem toți la fel, egali, avem aceleși drepturi și la viață avem drepturi.
Dar acum o problemă mai sensibilă noi în societate cu homosexuale, trebuie să-i tolerăm sau nu?
Nu, nici într-un caz. Nu sunt contra faptului ăsta, dacă știți să vă spun, dar nu, eu n-aș admite lucrul ăsta.
Nu știu, nu mi-este plac când văd două persoane de același sex, ținându-se de mână, eu nu aș tolera așa persoane.
Я ничего против них не имею, но как бы и с ними рядом находиться тоже не испытываю никакого удовольствия.
Credința, cum de exemplu preoții sau călugării, nu acceptă nici într-un caz așa situație și așa, nu.
Omul ăsta cândva a făcut o greșeală, așa că n-aș trebui să fie discriminat persoana.
V-ar deranja ca minoritățile sexuale să fie incluse în legea antidiscriminare?
Nu că deranja, dar
Nu e locul lor potrivit acolo.
Fiecare are viața lui, fiecare se comportă cum dorește el. Nu pot să-i spun că, măi, uite, tu ești așa, nu vorbesc cu tine.
Voci de pe străzile din Chișinău, consemnate de colega noastră Ala Ceapai.
Aici Radio Europa Liberă.
Emisarul Kremlinului Dmitri Rogozin a criticat ieri la Tiraspol ceea ce a numit speculațiile privind unirea Moldovei cu România, ca și găzduirea de către român a unor elemente din cadrul noului scut antirachetă american și NATO. Iar presa rusă citează astăzi pe larg un articol din nezavisa mea Gazeta, care, bazându-se pe surse anonime, susține că ar exista planuri ca în Transnistria să fie plasat un sistem radar rusesc. Europa Liberă i-a cerut opinia analistului Vladimir Socor de la Fundația Americană Jamestown.
Nu știu dacă din punctul de vedere tehnic un asemenea radar i-ar fi Rusiei de folos, așa că nu pot să mă pronunț. Nezavisima Gazeta din Moscova a lansat acest zvon, dar Nezavisima Gazeta e specialistă în lansarea de zvonuri și în a turna gaz peste foc. Așa încât n-aș trata în mod serios chestiunea radarului. Aș trata însă în mod serios ceea ce a spus Rogozin în Transnistria, și anume că Rusia își rezervă dreptul de a moderniza armamentul unităților militare rusești din Transnistria. În această frază, Rogozin a spus că acestea sunt pur și simplu unități aparținând Ministerului Apărării al Rusiei. Nu a spus că sunt unități de pacificatori în paragraful acesta. A spus că sunt unități care aparțin exclusiv Ministerului Apărării al Rusiei. Și a mai spus în alt paragraf că Rusia are dreptul exclusiv de a menține trupe zise pacificatoare în Transnistria. Așa încât aș lua în serios ideea că Rusia ar putea să treacă la reînarmarea unităților militare rusești pe teritoriul Transnistriei. Rusia a găsit acum o nouă scuză pentru a staționa ilegal trupele sale în Transnistria, scuza fiind elementele scutului antirachetă american staționate pe teritoriul României. Rusia totdeauna încearcă să găsească o scuză pentru a-și menține trupele în Transnistria. Chestiunea cu scutul american din România nu este decât cea mai recentă scuză. Nu există niciun raport de simetrie între trupele rusești din Transnistria și scutul antirachetă american din România. Este încă o scuză și nici ea nu trebuie luată în serios. Reînarmarea posibilă a trupelor rusești din Transnistria, aceasta poate fi luată în serios.
După 20 de ani, credeți că soluționarea conflictului transnistrian poate să aibă loc în interesul Republicii Moldova?
Soluționarea conflictului dintre Rusia și Republica Moldova este mai îndepărtată astăzi decât oricând. Condițiile sunt mai defavorabile astăzi decât oricând în trecut.
Credeți că îi se întind anumite capcane Chișinăului prin această insistență din partea Tiraspolului de a recunoaște egalitatea în drepturi a Transnistriei la masa de negocieri?
Sigur. Această cerință este formulată de Rusia și de Tiraspol și este susținută și de unii diplomați occidentali, inclusiv de președinția irlandeză a OSCE. OSCE nu are o politică în întregime. OSCE este o organizație bazată pe consensus. Deci OSCE nu este o organizație în deplinul înțeles al cuvântului. E mai mult o conferință, fără propria ei politică.
Ce concesii poate face Chișinăul?
Chișinăului se cere să accepte un statut de egalitate deplină între Chișinău și Tiraspol în procesul adoptării unor decizii privind reglementarea conflictului. Nu este o cerere nouă a Moscovei și a Tiraspolului. Ea datează cu ani în urmă din așa numitul proces al negocierilor. Chișinăul a acceptat, după părerea mea, în mod greșit, dar a acceptat cu mulți ani în urmă principiul egalității Chișinăului și Tiraspolului la masa tratativelor. Acum se propune acceptarea egalității în drepturi în procesul luării unor decizii de reglementare a conflictului și implicit în procesul aplicării unor asemenea decizii dacă și când vor fi luate. Ce înseamnă aceasta? Aceasta este o cale directă spre o soluție de federalizare. Soluția federalizării a avut întotdeauna la bază principiul unor înțelegeri contractuale pe bază de egalitate între Chișinău și Tiraspol.
Vladimir Socor de la Fundația Jamestown, intervievat de Valentina Urs. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, bilanțul CEDO în 2011.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
La Orhei, Guvernul Republicii Moldova a lansat astăzi consultații privind strategia pentru protecția familiei și copilului. Astfel, autoritățile își propun să prevină, între altele, abandonarea copiilor internate, să combată abuzul, violența și exploatarea minorilor. Consultările de astăzi au început cu o vizită la casa internat pentru copii cu deficiențe mentale din Orhei, la care a fost prezentă și Diana Răilanu.
Strategia pentru protecția familiei și copilului va fi un cadru de politici în domeniul protecției familiei și copilului, focusată strict în special pe menținerea copilului în mediul familial, sprijin familial acordat familiei în contextul creșterii și educării acestui copil. Totodată, strategia va fi direcționată pe prevenirea instituționalizării copiilor și un angajament, considerăm noi, destul de îndrăzneț, este stoparea treptată a instituționalizării copiilor cu vârsta de la 0 la 3 ani. Strategia este focusată totodată pe continuarea reformei în domeniul îngrijirii rezidențiale a copilului. Statistica denotă faptul că, într-adevăr, numărul copiilor în instituții s-a redus cu 50%, dar vreau să menționez faptul că au rămas încă 50% și este vorba de acel contingent de copii care cu regret nu poate fi reintegrat în familia biologică sau extinsă. Este vorba de copii cu necesități speciale și este necesar de a fi dezvoltată o gamă complexă de servicii specializate sau chiar cu specializare înaltă pentru reabilitarea acestora și pentru acordarea suportului corespunzător.
Doamna Dumbrăveanu, dacă ne întoarcem la copiii de 0-3 ani la care v-ați referit dumneavoastră, acum sunt deja peste 200 sau sub 200 de copii instituționalizați cu astfel de vârstă. Pentru ei ce soluții aveți sau pentru mamele care sunt gata să-și părăsească copiii și abia la născut, cum o veți convinge, dacă ea nu are bani, nu are unde sta acasă, cum o veți convinge să păstreze acest copil?
Numărul copiilor care au fost abandonați la naștere au scăzut de 2 ori. Dar, totuși, numărul copiilor care sunt instituționalizați cu vârsta între 0 și 3 ani se menține dinamica respectivă așa stabilă. Sigur că necesită niște alternative, dar, cum am menționat, în primul rând trebuie să acordăm suport acestei mame pentru a menține copilul respectiv în mediul familial. Aici punem o miză foarte mare pe promovarea în anul curent a unui regulament standard minim de calitate pentru un serviciu cum este sprijinul familial. Sprijinul familial este totodată atât financiar, dar nu întotdeauna mijloacele financiare rezolvă toate problemele. Totodată este și sprijinul non-financiar. Este vorba de acele programe de suport. Este vorba de o consiliere. Aspectele date la momentul respectiv, haideți să spunem, cam șchiopătează, de ce este necesar de a fi consolidate. Acestea sunt tendințele noastre. Este necesar ca să consolidăm institutul familiei. Da, scade numărul copiilor care sunt instituționalizați, dar cu regret noi avem încă copii care au rămas fără ocrotire părintească. Noi avem copii care sunt în grijă unor terțe persoane fără determinarea unei forme adecvate legale de protecție.
Deci, strategia pentru protecția familiei și copilului a pornit cu o serie de consultări. Deci, cât vor dura aceste consultări și de ce este nevoie de ele?
S-a pornit cu consultări dat fiind faptul că să nu mergem de regulă de la central la local, dar inversăm lucrurile. Consultările cu propunerile, sugestiile care trebuie să vină de la nivel local cu problemele existente la nivel comunitar, direcționate către nivelul central. Pentru prima dată, să spunem așa, pe lângă consultările care vor fi destul de largi, vom implica consultări la nivel de copii. Va fi o participare largă a copiilor. Consultarea copiilor nu va fi realizată de către minister, vor fi realizată de către profesioniști. Va fi realizată consultarea copiilor care au fost dezinstituționalizați, va fi realizată consultarea copiilor chiar care sunt într-un mediu familial, dar care la fel pot să se împărte și cu anumite opinii vis-a-vis ce forme de protecție, pentru că mai avem abuz și în școală, pentru că avem aspecte de neglijare cu regret chiar și în mediu familial. Aceasta rămâne a fi o problemă, de ce grupul țintă totuși în procesul de elaborare a strategiei nu va fi ministerul, dar vor fi copiii.
2011 a reprezentat un an de cotitură în istoria CEDO. Nu doar că numărul deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului executate de statele membre a crescut cu 80% comparativ cu 2010, dar pentru prima dată în ultimii 10 ani numărul plângerilor a scăzut. Mai multe de la Iolanda Pădiriță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg.
Cu toate acestea, numărul europenilor care se plâng la CEDO rămâne mare. În anul precedent, 1606 plângeri au fost acceptate de judecătorii de la Strasburg. Numărul deciziilor încă neexecutate după mai mult de 5 ani a crescut și în 2011, cu 48%, și rămâne principala sursă de îngrijorare a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul executiv al organizației de la Strasburg, responsabil nu doar cu monitorizarea respectării convențiilor sau a recomandărilor și rezoluțiilor adunării parlamentare, dar și a hotărârilor CEDO. Iar îngrijorarea vine din aceea că, potrivit experților de la Strasburg, neexecutarea hotărârilor pentru o perioadă atât de lungă trădează existența unor probleme structurale. Cât privește Moldova față de 2010, numărul plângerilor nu a înregistrat creșteri semnificative, 40 în 2011 față de 41 în 2010. Aceeași situație și pentru deciziile curții, 5, atât în 2010, cât și în 2011. În 2011 își așteptau însă rezolvarea mult mai multe cazuri decât în 2010. Dacă în 2010 numărul celor care așteptau o decizie din partea curții era de 166, în 2011 acest număr a crescut la 202. Cum spuneam, numărul deciziilor CEDO a fost cam același, compensațiile bănești însă au scăzut semnificativ. Dacă în 2010 toate cazurile moldovenești la un loc au primit compensații bănești peste 700.000 de euro, în anul care a trecut această sumă s-a ridicat la puțin peste 220.000 de euro. Cât privește problemele structurale ale justiției moldovene, raportul amintește o serie de cazuri, între care grupul Luntre, care se referă la 51 de plângeri cu un subiect similar, respectiv amânarea executării hotărârii de către tribunalul local. Tot la capitolul probleme structurale mai sunt menționate și cazurile Ciorap, care se referă la condiții improprii de predetenție și absența unor căi de atac corespunzătoare, cazul Korsakov, care reclamă rele tratamente și tortură în custodia poliției, și cazul Sărban, o plângere împotriva unei perioade nejustificate de detenție. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Urmând exemplul României, Bulgaria a dat un sever avertisment Serbiei. Nu va putea intra în Uniunea Europeană până ce nu va rezolva problema minorității bulgare din vestul țării. Mai multe de la Petiu Petkov.
Declarația a fost făcută la Busile, Grad, de vicepreședintă Margarita Popova. Serbia va putea deveni membra a Uniunii Europene, însă fără rezolvare problemelor voastre, aceasta nu se va întâmpla, s-a adresat doamna Popova etnicilor bulgari. Ea a avertizat că dosarele acumulate în cursul anilor trebuie rezolvate cât mai repede. Printre problemele, Popova a menționat și accesul îngreunat la serviciile medicale, greutățile în relațiile comerciale cu Bulgaria. Această fermitate contravine poziție de acum două luni guvernului Borisov că Sofia va sprijini într-un mod necondiționat eforturile Belgradului de a adera la Uniunea Europeană. Este prima vizită oficială în ultimii 6 ani a unui reprezentant al instituției prezidențiale în zonele cu populația majoritară bulgară din Serbia. Doamna Popova a vorbit la Centrul Local de Cultură și Informare a Bulgariei. Ea a promis urgentare procedurii de acordare a cetățeniei și ajutor pentru tinerii care doresc să studieze în Bulgaria. Conform rezultatelor din recensământul în 2002, în Serbia trăiesc aproximativ 20.000 de etnici bulgari. Peti Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Unul dintre cei mai prețuiți pianiști din istoria muzicii română, Dinu Lipati, născut în 1917, dispărut prematur în 1950, a lăsat în urma sa, moștenire vie, un mănunchi limitat de imprimări oficiale, ce ocupă astăzi spațiul a doar 7 discuri compact. Dincolo de mostrele propriu-zise ale artei sale, rămân și amintirile pline de admirație ale unor muzicieni contemporani. Victor Eschenazi evocă pe scurt recent publicate amintiri ale unui violoncelist britanic de origine sud-africană.
Mark Ainley, un pasionat exeget canadian și producător al muzicii lui Dinu Lipati, mi-a semnalat nu demult existența manuscrisă a unui volum de memorii inedite, redactate de violoncelistul Alexander Koch, aparent ultimul instrumentist în viață din grupul de muzicieni ce au format în 1945 la Londra Orchestra Filarmonia. Volumul include un capitol întreg, cel de-al șaselea, consacrat evocării pianistului Dinu Lipati. Între timp, mărturiile despre pianistul român ale astăzi bătrânului violoncelist, originar din Africa de Sud și care trăiește în prezent în Franța, au fost puse în circulație de Classical Recording Quarterly, o revistă trimestrială pentru melomanii colecționari de imprimări istorice, devenind astfel publice. Violoncelistul Alexander Cox a aflat printre tinerii recrutați la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de producătorul companiei de discuri EMI, Walter Legg, pentru a forma o nouă orchestră simfonică, Filarmonia, ce avea să devină celebră în anii 50 sub agheta unor mari dirijori ca Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Otto Klemperer. Autorul memoriilor a fost surprins pentru prima oară de muzicalitatea excepțională a lui Lipati, îl citez, la un concert în noiembrie 1946, când l-a cântat pe Mozart într-o manieră cum nu mai auzisem până atunci. Sunetul pe care îl producea poseda o viață și o formă ce au ridicat performanța la un nivel ce m-a inspirat atunci și a rămas după atâția ani scurși de la acel moment, nivelul maxim la care să aspire oricine. Mai puțin de un an mai târziu, în septembrie 1947, Lipati arăta fragil și mai vulnerabil, dar doar până la începe să cânte, își continuă Alexander Cox amintirile. Brusc devenea o altă prezență, o anume sursă ascunsă inevitabil, o forță ce-l ghida indestructibil, îl sprijineau să resimtă conotații și subtilități de nuanță pe care nu le-aș fi putut niciodată percepe fără ajutorul lui. Începând cu dinamica, cu energia aproape senzațională a frazei de deschidere a concertului, ți-ar fi fost greu să-ți imaginezi că era altceva decât expresia unei sănătăți robuste. Alexander Cox evocă și respectul pe care îl impunea Dinu Lipati în cursul înregistrărilor pentru compania EMI, când membrii orchestrei lăsau la o parte orice animozitate sau discuții, citez, cum se întâmplă întotdeauna în prezența unui geniu, chiar și cei mai beligeranți dintre muzicieni erau reduși la tăcere de atmosfera creată de felul de a cânta lui Lipati, care năștea în schimb o empatie unică între orchestră, solist și dirijor, ce mi-a rămas vie în memorie până acum, după peste 60 de ani. Felul de a cânta lui Lipati, limpede, fluent, aparent fără efort, captiva inimile tuturor celor prezenți.
O nouă rubrică culturală mâine la Radio Europa Liberă, semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
N-au trecut bine sărbătorile Paștelui, că presa s-a întors la subiectele politice arzătoare. Mâine, opoziția depune la Parlament moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu, din pricina înființării la Târgu Mureș a unei secții în limba maghiară a Facultății de Medicină. Cristian Câmpeanu înscrie acest lucru în ofensiva cu tentă naționalistă a Uniunii Social-Liberale. Editorialul său din România Liberă consideră că moțiunea nu are șanse mai mari decât nenumăratele încercări anterioare de a descăuna guvernul lui Emil Boc. Deși se profețesc trădări masive, chiar din interiorul Partidului Democrat Liberal, aflat la guvernare, nu există indicii clare că va fi așa. Ca atare, această moțiune de cenzură poate să vrea doar două lucruri. Să vâre în capul alegătorilor noile temele politice dorite de opoziție. Naționalismul, în speță antimaghiarismul, și respectiv reînvierea sloganului Nu ne vindem țara, acesta din urmă legat de intenția guvernului Ungureanu de a privatiza părți din câteva companii naționale din domeniul energiei. În ziarul Adevărul, Liviu Antonesei proclamă eșecul sistemului politic instaurat în România prin Constituția din 1991 și care a suferit unele cosmetizări în 2003. Statul român ar fi eșuat în efortul de modernizare. Democrația n-a trecut de stadiul democraturii. Ba chiar, spune Antonesei, mandatele lui Traian Băsescu au agravat distorsiunea și caracterul polițienesc al statului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citea în ziarul Capital aflați de la Cătălina Molodoi?
Pentru că suntem în săptămâna Paștelui, ediția de miercuri a ziarului Capital a pregătit subiecte mai legere, astfel în pagina 6 cu genericul Cultură, José Pablo a scris despre copiii minunei României, vedetele pe care le cunoaștem de mai mulți ani din filme și show-uri de televiziune. În pagina 4 avem o incursiune interesantă în istoria arhitecturii sovietice a Chișinăului, în pagina 3 cu genericul locale aflați ce curs din Capitală s-au ales cu premiul de 100.000 de lei pentru curățenie și mai avem o informație foarte utilă despre introducerea limitatoarelor de viteză în intersecțiile dificile din Chișinău. În pagina 2 vă recomandăm să citiți un articol despre poziția Chișinăului față de reprezentantul special al Rusiei pentru regiunea transnistreană, nou ales Dmitri Rogozin, iar în pagina 7 citiți revista presiei străine. Vă mulțumesc și vă urez o săptămână frumoasă!
A fost Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.